Xifaniso xa 12. Ntsumi na Maria. Se ndzi ta mi byela hi laha Yesu a velekiweke ha kona. U tile emisaveni ku hetisa xitshembiso eka Adamu na Eva ku susa swidyoho. Siku rin'wana ntsumi ya Xikwembu yi ta eka wa nhwana Maria. Ntsumi yi ku moya wo kwetsima wa Xikwembu wu ta endla leswo u va na n'wana wa mfana. N'wana u ta va muponisi loyi Xikwembu xi nga tshembisa. U n'wi thya vito ra Yesu. Yesu hi yena loyi a nga ta sula swidyoho swa misava. Ntsumi yi humelele na le ka Yosefa, loyi a vutile Maria. Yi n'wi byela hi ta n'wana loyi Maria a nga ta n'wi kuma. Maria a ha ri nhwana loko a veleka Yesu.